dillər ol bilər, ol dəlilləri ilk tapmalı, son olar çözməqin uğruna çıxmalı. Əlbəttə, soluqluğa duçar olan adamın ətrafı nəklər bu hil adama köprək kömək etməli və onu yəkə qoymalıdır əldirlər. Hormatly dinleyijiler, soluqlugy duçar bolan adamyň hiç sada howsulys bolmaýar, umydyny ellenmeýär, köprek ýekelikde galasy gelýär, nasihatdan gurrundan bizar bolýar. Bu bizatlar ýaşaýyşy ol adama manasyz etýär we howplydyr. Onuň üçin soluqluk diýen meseleň ýanyndan ýönekeý geçmeli däl. Aziz hemraller, ýaşaýyşa magna berýän zatlaryň gözlegini bolmaly, ruhy ýaňşat saklamaly, ýekelikden gaça durmaly, özümize hökmen bernama düzüp maksatly öňe gitmeli, gezelenje wagt goýmaly, etrapymyzdakiler bilen gurlaşmaly, maşgalada maşgala agdalar bilen wagt geçirmeli, diňe işlemegiň pikirinde bolmaly däl, ýeke özüň şol pikirde bolup da kän gaýgatmaly däl. Hormatly hemraller, ruhy nahoşluklar emetýän ýörütü merkezler bar, bu ugurda ýörütü tebiplere bar. Olara her näçe wagtdan hökmen gitmeli, sebäbi adamlarmyda maşadyan ýaşap bilýän däldirler. Ýaşaýyş inim çykymly bolýar. Biz aramlyga ýetmek üçin talaş etmeli, bu hökmen saglygymyzyň pikirini almaly. Ezi semralar soluqlugy we ruhy nahoşlugy emetmegin en gowy ýoly hem Allah Tagalaga sygynyp razy niýaz etmekdir. Dogrudan hem ruh hassalyk duýanda Allah Tagala bilen gurlaşasyň gelýär. We şol ýagdaýda bi ihtiýar gurdy ýaşaýarsyň. We bu zat bolsa benden Allah Tagalaga bolan ähtiýajyndan gözbaşalýandyr. Efes dinleyijiler, mahrabany hemraller, arma we reň Allah Tagala barangyzda kuwat bersin bu pursatda dinleýiling. Hormatly iştanjaýanlygymyz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýtýan edip ýylgyşlarma. Revani meritçiplerin arasında ilk şayet herini efsordegi değil ya. Efsordegi hem adamlarda imkan var ki görürsün. Bazıları aytıyor ki yok men tutmuyorum ya men tutamok hiç vakti aytıyanırlar ama her bir adamı umuruna zayıf olsun ya güçlü olsun hatta gal bir defa bir meritçiliğe doçar bolyanır. Adamların fark etşiyanak ve meritçiliğin de alametleri her bir adamda imkanı ve başkalarının birine farkı olsun. Ama kullan ayçık bozuk ki bu bir meriçliğin alametleri nemel. Efsordegiye doçar olan adamlar öz içlerine girip de öz fikirlerine birine meşgullar. Bunların zihninle memulen narahati fikirler ve menfi fikirler aylanıp gelip de gidip duranlar. Bunlar bir işler terazin ki şu madde ve derhala hazır zindegi yetirler. Yani fikirleri şu zamanı da olsun, şu oturunca aylarına huzurları olsun. Bunlar önkü geçkiden dağlara fikredip de oların gamli imanı duruyanırlar. Münyanık adamlar faaliyet etmene, işe el vurmadan çürüyüm ya tefrih ve şadi etmeden kaçıyanırlar. İmkanı var işleri kemelsin ya da bazıları ki efsordu oluyalı işleri açıl ya da o kendi imanı duruyalı. Ya bazıları uykuları beterken oluyor, ağır oluyor ve bazıları da adırak yatıp biliyorlar ve yatyan çağlar bir tofor vaxt geçiyor. Kolası bir aydan zatlarımız hemeti bir tabii ve salim adamın vicdisinin daşıltıya adamı. Ve efsordigi tutuyan adamların ne, her belirli bunların bedeninde serotonin ve endorfin yani hormon aşağı kaçıyor. Bunları derman etmeden çürüyüm şu iki hormonu bayat yukarı kalırmalı. Ondan çürüyüm Anva rövüşler var ve her adama da imkanı var ki dermanı mutfavet bulsun. Ama da nihayet şuna yetmeli ki şey iki hormonu bedenine kendilsin. Bundan çürüyüm bir zindigin rövüşlerinin sakını bir tağiri etmeli oluyor. Taharruk ve verziş birçok adamlarda bayat ölüleri ayağa kalıp ölüleri ikdam etmeli ki zindigilerine bernamasını koysunlar. Evveline qiyin yeliyanlar kalmıp da verzeş etmek ya taharruki meşgul olmak. Ama girelinin sonra bir işe başlanının sonra çoğun şol serotonin ve endorfin yanlar hormon olur da tarayışı olur. Bunlar gün me gün açılıp da alakamant bolyalar ki yine de şol verzeş ya taharrukun tarafına çekilsinler. Tahaddi imkan başardıklarından bu adamla tevrektaşlarını boş koymasınlar adamlar meren katlaşıp da hatta kal günne bir çedefe de olsa bir öyden çıkıp da taşarayık başka adamları görsünler. Efsordegin bir ameli bir hedefiden ne bulsa bulamalı. Ya da şun öde bahis oluyor ki adamlar bir hedef olsunlar. Onun için öde ve zindegide bir hedefi koyayım. Bir vade de nazar tutup da şunun için bernamelizi edip şunun için telaş edelim. İnşallah ki bugünkü kurumlardan hayır kurunursunuz. Sağ ol salamat yaşam.
İşten cayanlığınımıza minnettarlık bildiriyor, sağ olsunlar. Emme hormatlı dinleyiciler, sosyal örlerde numaramızı aydar olsak 00-98-91-089-85-11. Adresimiz hem @Türkmen_radyosu. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşa.
Eýran faqat 22 Türkmenistanda 22:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejedäki işte soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Milli we halkara aydymlar we senalar baradaky Fajr festivalyna Islam inqilabynyň mertebesi bilen lideriniň ýollan targydy. Eýran halkyna zor aýtmaga hiç kimin hukukly däldigini reýesiň aýtmagy. Sahyulis rejimin gödök hereketlerine Eýranyň bir gaýta ulgur köjekdigini iken ani çapyň nyktamagy. Şeýlede gün orta Karahiýa-daky Eýranyň valyuta çeşmeleriniň azat edilmegini bagyry ekeniň nyktamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol basýan aýdymlardyr senalaryň mowzularynyň Islama, inqilaba we milli meselelere baglanşykly bolmaklaryny nyktadylar. Hezretleri Ayatullah Ulozma Hameneyi milli we halkara aýdymlarda senalaryň fejiratly festivalynyň ýapylyş tabaratyna ýollan sargydyna şeýlede aýdymlar we senalar Henärin kımmatly mümkinçiliklerindendir we ondan dini we amaly kımmatlyklary neşretmekde peýdalanyp bolar diýip beýan etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy mütargydyna şeýlede dini we milli aýdymlaryň we senalaryň täsirleriniň has ýokarydygyny sözlerini goşdylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Reisi Eýranyň öz kanuny we mantyga laýyk pozisiýasyndan ýa-da çekilmejekdigini belläp, Eýran halkyna garşy hiç kimin zor aýtmaga hukukly däldigini ýalan etdi. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä Seyyid Ibrahim Reisi şuwun ýuwurdyň ministrler kabinetine eden çykyşyna şeýledi. Ýadro ulanyşygy baradaky Amerikalylaryň soňky toplamalaryna eşarat edip, Amerikalylar Eýranyň ýadro ulanyşygy dolanmagyny tosla yarlar yöne Eýran Islam Respublikasy atla bu ilalaşıktan çıkan derler ve bir şert namanı bozon Amerika'da deyip beyan etdi. Reisi şeyle de Eýran'a karşı batışların atla teathirli bolmacaktığını ve Amerikan Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğa Sekretarının hem bir meselani boyun alandığını aytdi. Eýran'ın prezidenti şeyle de Amerikalıların hakikatlara üns vermeklerini ve geçmişten sapak almaklarını talep etdi. Teyde İbrahim Reisi çıkışının yine bir bölümünde 5 koşmak 1 ya da 4 koşmak 1 toparlardaki gebleşiklerde Eýran'ın elmide ama kanuni iflerlerini ara atanlığını nıktadı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Naser Kenani çapy şuň çarşamba eçerki we daşary ýurtly habarçylar bilen geçiren oturşygynda Eýranyň parahatçylykly ýadro maksatnamalary baradaky Sahyunyz rejiminiň premier ministriniň toplamalaryna eşarat edip, ýadro ýaraglaryň gadagan edilmegi baradaky halkara şertnamalary agda bolmadyk rejimiň we beýleki halklara hüjüm etmekde erbet taryhy bolan tarapyň Eýranyň parahatçylykly ýadro maksatnamasyna girişmeginiň aji degişme minne bolýanlygyny açyklap aýtdy. Kenane çapy şeýlede Eýranyň ýadrowlyk işleriniň açaçan kanuny we halkara atom energiýasy agentliginiň gözlewçiligini nädigini belläp, ýadrow arenaly bolan we elbetde NPT'ye hem agdab olmadık rejimin Eýranyň paraxatçylykly ýadro maksatnamalary hakda gürrüň etmäge hukukly diýerligine nukdady. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň metbuga sekretary Naser Kenani çapy şeýlede, debit ýurtlaryň näki çolsany Arak we Awganistan ýurtlaryň näki Amerikan bir kanun huzurunyň durnukullyk we howpsuzlyk getiren diýerligini beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýatry orunmasary Ali Bagary ýekeni bu Norta Koreýadaky banklardaky Eýranyň valyuta çeşmelerini azat edilmegini bir ýurdun täze döwletinden talap etdi. Ali Bagary ýekeni şu gün Twitter arkaly ýazan sargadanyna şeýlede, bu Norta Koreýanyň daşary işler ministriniň birinji orunmasary bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, Eýranyň bir ýurdun banklarynyň pullarynyň azat edilmegini tilendigini ygylan etdi. Güneyde Koreýanyň döwleti Amerikanyň sanksiýalaryny bahana edinip Eýrana bergisini beren diýerler. Söwulyň Tehrana bergisi 7 milliard dollar ygylan bolanyr. Eýranyň Islam Şöwre Mejlisiniň başlygynyň orunmasary Şebessiýanyň döwleti tarapynyň Hemid Nuriýa ýetişen ruhy we maddi wiýarlara eşaret edip, bir diýarlaryň ewedini doldurylmagyny nukdady. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Mejlisiniň başlygynyň orunmasary Ali Nikzat Mejlisiň şu günki oturşygyny eden çykyşyna şeýlede, Şebessiýanyň döwleti tarapynyň Hemid Nuriýanyň hukuklarynyň bozulmagyna Eýranyň Mejlisiniň berk alada bildirýändigini nukdady. Nikzat şeýlede terrorçy münafyklar toparjygynyň bir näçe agzatynyň hyýaly we nädogry toplamalaryna görä Hemid Nuriýanyň tutsak edilendigini beýan etdi. Hemid Nuri 2019-njy ýylda Şebessiýada tutsak edilipdi. Ortiýetiň Eýrandaky elçisi Amerikanyň prezidentiniň gunmata radiýa tepdine tapar etmekden maksady Eýrana garşy bileleşigi döretmekdir diýdi. Joe Biden Amerikan prezidenti bolany bäri özüniň gunmata radiýa tepdine etjek taparyna şu gün basylyp alynan Palestina gelip Sahyonist rejimiň resmiýleri bilen duşuşmakdan soň Palestina döwletiniň başlygy Mahmud Abbas bilen duşuşar. Biden özüniň tebitleýän taparyny Suudi Arabistana barmak bilen we Arap başlyklary bilen oturuşmak bilen dewam etdirer. Ortiýetiň Eýrandaky elçisi Levan Jagaryan Rusiýa 24 telekanaly bilen söhbetdeş bolanda Amerikan prezidenti Joe Bidenin gunmatar adiýa tapar etmekden maksadynyň Eýrana garşy bileleşigi döretmekdir diýip beýan etdi. Biden, Eýran Islam Respublikasynyň garşysynda Israýyllar Arap ýurtlarynyň ibarat bolýan bileleşigi döretmegiň ýerindedir diýip Jagaryan töwrelerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň guriýer güýçleriniň terkerdeti General Kiyomer Seydari bu güýçlerde uçarmansyz uçurlar üçin 5 merkeziň döredilýändigini habar berdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Kiyomer Seydari şeýlede uçarmansyz uçurçylyk pudagyna girişmegini Eýran goşunyň guriýer güýçleriniň yaraglar ösüşiniň esasy çarçubalarından adlandyranlar. General Heydari şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň uçarmansyz uçurlyk güýjünden dünýäň haýran galandygyny nyktap, ýurdun ýaraglary güýçleriniň we ýeräki ýaraglarynyň we harbi enjamlarynyň hem ösürlip durulandygyny habar berdi. General Kiyomer Heydari töwrelerini ahyranda ähli howplar bilen garşylaşmaga guriýer güýçleriniň teýýardygyny ygylan etdi. Qazaqstanyň prezidentiniň Eýrana taparynyň soňra iki ýurdun ykdysady we siýahatçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi iş buyrugda goýuldy we häzirem bolsa bu hyzmatdaşlyklaryň ýoly aňsatlaşdyrylanlar. Eýranyň Qazaqstandaky elçisi Mejid Saber Eýran press bilen geçiren söhbetdeşliginde Qazaqstanyň prezidenti Gasym Jomart Tokaýewiň ýakynyna Tehrana eden taparynyň çarçubasyna iki ýurdun arasynda gowy şertnamalaryň baglaşylanyny we bu şertnamalaryň birisi hem Eýranlylaryň wizasyz Qazaqstana tapar edip bilmeklerdir diýip beýan etdi. Eýranyň elçisiniň ýygnan etmegine görä wizanyň ýatyrylmagy bilen iki ýurdun arasyndaky ykdysady, sewda we siýahatçylyk hyzmatdaşlyklaryň çöktüğünü məlum etdi. Palestina dolanışığının başlığı Mahmud Abbas dünyadaki katolik hristiyallarının lideri Pap Francis bilen telefon arkayı söhbetdeş bolup, Palestina'nın öz görüşleri haqda maslahatlaşdı. Sputnik xabarlar gulluğunun beren xabarına vera taraflar bir söhbetdeşliklerine İslam dininin ve hristiyallarının kımmatlıklarına karşı Sahyonist rejiminin cenayetlerinin devam ettirilmeyi barada gürrün edendirler. Mahmud Abbas bir söhbetdeşliğine Palestinalılara karşı Sahyonistlerin cenayetleri barada Pap Francis'a hasabat berdi. Pap Francis sen bir töhvetteşil gönne Palestina'nın batılı balınan topraklarına alayta da qodısı parahatçılığın ve atudalığın bir karar bolmağını talab etdi. Türkiye'deki iqtisadi krizisin güýçlenmegi bilen we eklenç we ýaşaýyş şertleriniň has erbetleşmegi bilen bir ýurdun dünýädäki iqtisadi ornyny peselip duranlar. Eri dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tümaz'ın teyyarlan siyasi fiyinini eştirmek bilen şu gecede güçlü sonku bölüm haberleri geçirip kutarı yart dinleyeniniz için sağ bolun, hoş kalın, Allah yarınız bolsun.
Türkiye'deki iqtisadi krizisin güýçlenmegi bilen we eklenç we ýaşaýyş şertleriniň has erbetleşmegi bilen bir ýurdun dünýädäki iqtisadi ornyny peselip duranlar. Bu ugurda halkara maliýe hasabatlary neşir edýän Fitch adly reýting agentligi Türkiýanyň maliýe we iqtisadi ornyny ýene-de kemeltdi. Bu agentlik geçen aýlarda hem şeýle hasabaty neşir edipdi. Bu agentligiň hasabatyna görä Türkiýedäki inflasiýanyň derejesi has artyp duranlar we dollara görä ýurdun milli walýutasynyň hümmeti hem has peselenýär. Çaklamalara göre Türkiye'nin inflasiyasının derecesi üstümüzdeki miladi yılla tahminan 71%'den avrak yukarılanacaktır. Her halde bu hasabatlara göre ötüşe yeten G20 topora ağza yurtlarının arasından Türkiye'nin çıkarılmak ihtimali vardır. Türkiye'nin liderleri dolandırışlarının ilkinci 10 yıllığında yurdun iktisadiyatını yukarı derecede güçlendirmeyi başarıptılar. Yönü qonşu yurtların işlerine Türkiye'nin harbilerinin koşulmakları bilen yurdun iqtisadi ve maliye kıyınçılıkları hem güyüşlenenler. 2014 yıldan beri Türkiye'nin iqtisadi ornyny her yıl peselip duranlar. Halkara reyting agentlikleri Türkiye'nin dünyadaki iqtisadi ornyny peselmeginin esasi sebebini Ercep Tayyip Erdoğan'ın dahilçilikleri adlandıranlarlar. Türkiye'nin içerik iqtisadi bulaşıklığının sebebi hem Türkiye'nin prezidentinin hareketleri adlandırılanlar. Siriya ve Irak yurtlarına Türkiye'nin harbi dahilçilikleri bir yurdun hazırki iqtisadi kıyınçılıklarının sebeplerinden kılanmalanlar. Türkiye'nin Halk Respublikası Partiyası'nın başlığının ornmasarı Engin Üzkuç bu hakta veren gurrunlarına şeksiz Erdoğan hükümetinin ruhi sevuş hareketlerinin sebeplerinin birisi Siriya'nın krizisi ve terrorçılık meselesidir deyip məlum etdi. Amerika'nın önkü prezidenti Donald Trump'ın haybat atmalarından sonra Türkiye'nin iqtisadi krizisi güýçlenip başlananlar ve gün sahinem ösüp duranlar. Häzirki wagtda milyonlarça türk maşgalasy esasi zerurlyklaryny we hyrytlaryny üçin ötmekde çynlyqy kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüzdir. Türkiye halkının yaşayış durmuş meselelerinin ağırlaşmağına karamadan Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyili giderli beren vaadalarını yerine getirip bilmeyenden sonra yakınına inflasiyanın yukarlanmağının önüne halkın sabırlı bolmağını isleyenler. Häzirki zamanda Türkiye'de inflasiyanın derecesi has yukarıdır ve işsizlik hem güçlenip duranlar. Bu meseleler Adalet ve Özüş Partiyanın 21 yıllık dolandırış devrine taysızdır. Mälim bolşuna göre Erdoğan'ın devletinin yurdun iqtisadi yağdayını qavlaştırmakta taqiq meylnaması yoktur. Erdoğan'ın devleti gelecek miladi yılla yine bir gelek halkın seslerini kazanmalıdır. Yönü Türkiye'nin rayiatları bu layık ve dünyevi siyasetçilerden nerazidirler ve şunun üçünem İslam dinine uyuyan partiyalara ses vermeklerinin ihtimali kendir. Yığınağda ise gelecek miladi yılla dine meylip olan şeyle de Alevilerin ve Kürtlerin himayetlerinden peydalanan şahsiyat Türkiye'nin prezidenti olmak ihtimali yukarıdır. Hormatly adamlar, kadirli radio dinleyijiler, arman Allah kuwat. Janyňyz sag, görjeňiz gowluk bolsun diýip, indi bolsa Gürgün radiosundan agşam hekaýeti diýen gepleşigi ýaýlama berýär. Dinleň, ezil alyň.
قینغ یادان خسرو ورده کار رالر یر نیتر یالر نوبر مک عبدالرحمن نیک نانفر جو آیول مکن قید دوغانی هجدرد گوک دکتر قرباندرد کتولی ریچارد خسرو ورد کار الک مامور جلیل ثقلی اکنج مامور رادیو نیوال قیون و ادوارد رال نتخشدن حاج محمد قلیچی تیت اپراتری پروید قاجقی یاغدای قینالب تر جو
یاغ داسم قینال مندر دیسم آدملر ایتگابدلر ظالم کپلب تر مظلوم کپلب تر
یوخسا دا بز ظالملر اونهیل آردن ایرب بلرس بزنگ ملتمده جهانن ایجیزلرن کپ ظلم مولیار ظلم مولیار اولو گوشلر بزن ایل چکنلر
اولار هم برگون یاغا چکلرلر
مک همیشه دیل دوستلارم هم کنید تو سودا اولارون ماشا نم بلالر گلندر اونو خدای بلیار
بلا نمی دیب گلمد قالر نم ملقا اولار دو تطمت بسالار یخشی
ای جو سن بر یغده آره گلیلو یورن ایرنال باریان گلرلر دو حکمن گلرلر اولار گلیان چمنه قیز دوغنما قهوه تیارل دی
من کشه کرسید والسن
بالیا گوشت نم.
بله نمیدیم گل متقالر. بذات بلامت الله. ای غیرت بیار من گلرلر ده. بی سه دور تو ول پاریا. بذ دکتر باز مرا اکت ملی. دکتر بذ گرکلی. گلیم دا. بون بازم. گلیم دا.
آلوس. نمی، از یعنی نونم برد، رمتر دیا.
گونیم ول مسا، ولار تطول مالی.
غیرت نیلرلر. دکتری خیابانن یترتلر. فا آدم لری نه حکومتن اشیالر نگانو گر مکلر احمال. آنو چین ولار، بلکه ده گیجا گارتلر.
بل میارن. اذر کم داده هل خلاصه. گونیم ول مسا شلون ولار ول مالی.
هر کمدن این نگوی کنندر بلکه ده حکومتن مامورلر ورسلر
مولیا مولیا
که زغن مرب قفی نچار
سلام
سلام بامل
هوا اکتا عد برده ده قرش یارلر
حکومت آدم لاری بل قول دل
ها نمی دیدم
قرقب یارمه بر یول بله اولارون یلنن قاچب چقدق اکتنیم جانلارن جهنم مادر یبردک
اچر یارم
دکتر گلگیر دوز بار سن بار
سن نمی
من کچهنم اچهتنه دروب کشک برین ولرن بتاق یخیلانی بلتم اش سپار اترم شونه سیز گدی برم منگا گودلشم
دکتر ایچیر یر اونم دیان دوری
یری
Thank you. Salam.
Geldiniz mi? Öğrenleriniz iziniz ya.
Ay, biraz hükümetin adamları bile kavulaştık.
Ne mi oldu oğlum?
Hiç saat olur, bir yitirdiler.
Buyurun köpeltme.
Ana! Kullan sizi illi. Buyurun oğlum, buyurun. Hükümetin adamları yerini tavuttırlar.
Kıymın lan.
Bu taraftan aydın.
Edvard'ı ne deyli? Ol tutulur.
Kaygı etmiyorum ben. Olurun elinden kaçar. Tutulmaz.
Berden aydın. Berden aydın.
Memurlarımızın tarafını kullatıyorsun mı? Cevap ver. Yarağı kimden aldın?
Sizi öldürmekten çıkayım aldım. İmperyalizmin yırtıklarını ülkemden çıkarmaya kaldım.
Kap sesini.
Eden sorumu cevap ver. Ne için yerine yarak alın mı? Senden soruşmadım neysen. Kimden alınkı soruştun?
Aydar mı kanlı yersiniz mi?
Aytmasan da aytırarız. Yöne, bizim sen bilen işimiz yok. Biz seni azat edecek. İşretli yaşa iş verecek. Maşin gerek mi? Erkinle koyaydı. Öy gerek mi? Onu sana vereydi. Pul gerek mi? Neçe diyeceğim vereydi.
Onsan ben ne iş etmeli?
Berekallah. Gönüme olmasa sen bilen çıkışıp bilecek yani.
Çakıl şart. Yöne. Talaplarımı da mır? İşte aytamış.
En tek yaran kavul değil. Ayt. Kahvanı getirin dostumuza.
O desin ne?
Vah. İyilim. Elimi tanımana bir dana veraydınız.
Onu hem verers.
Alın bir de kahvanı.
Al dost. Kahvanı iç.
Sağ ol.
Hava. Sen şolun, şolun küçüde ne mi işle yapıyordun?
Anıklapçıları öldürecek olup durdum.
Berekallah, berekallah. O ne mi deyip sen bizim adamlarımızın tarafını okattın o zaman?
İnkılapçılar mı kanıydım?
Sen inkılapçıları kavurmayan mı?
Siz ne mi olur kavuruyordunuz mı?
Görmeyeceğimiz şeyler. Kavuruyan olsak onları öldürmeyordun ahri. Biz onları tutup son dillerinden kep soruyoruz. Onun son...
Berekallah. Eşitçiğim şimdi. Siz bana rahmet ediyorlar, kime rahmet ettirdiniz?
Ha? Yeme, hak.
Siz muhunluslar, zinanılara mı rahmet mi yersiniz?
Sen yanlış mı? Sen bizden ahri.
Şeyle, ben sizden ne? Ben siz kalıların kökünü uğratıyanca bir kureşim devam ettirelim.
Dağın mı ne?
Kalıların. Biz bile neymiş işiniz var? Beni öder kimize koyun? Gidin yok bunun ülkemizden.
Sen bilen birlisin ediyorsun. Kıyın oğun toğun ekledim. Ekledim sana.
Sırada.
Adım. Adım.
Edward.
İşim.
Moğuldum.
Nerede ders veriyorsun?
Santiago'da.
Sen şunun ne için otaydı durdun?
Bilmedim.
Bilmeyen mi?
Çekiş veren çiğ götürün.
Айтшық, мен айтшық дер.
Алын.
Адыдыр. Думалыр.
Қойын. Еліне мейдің үсіне қойын. Қойын құрын.
Өзіңе.
Айтшық.
Ой, бұл басым жоға алыныр. Өлім.
Алын. Бұл лүкчеті болды. Әкідің онна.
Мұния.
Әкідің.
Мәк, Эдуард келмеді. Тұтылым болын әкем.
Хава, доктор. Бен дуасламының көпсін тұтып, қиынаға шағын өлдірі ярлар. Олар рәмсіз.
Жоу, жоу не ракетті?
Ін әгелер. Ол дейін Эдуардың халынан яғдайынан хабар болмау үшін шәрі өтті. Келмелі уақыты да болды.
Оны да тұтамадық болды олар яқшы.
Yok, doktor. Onu hiç haçanla tutup bilmezler.
Hayla, geliyorlar.
Salam dostlarım. Sağımı anlatıyorsunuz mu?
Habarım var. Edward'dan. Görüp başardın mı?
Ne mi oldu? He? Onu hemen cevap vermiyorsun.
Ne mi oldu?
Yokunçlar. Өкіншілер оны тұтып дәлдер.
Ә? Қалан етіп бол жоқ дәлді?
Әй, доктор, әй. Олы өәшілерің еліне түшені не әйіл адад етіп бол жоқ? Олар тұтан адамларыны қиынаға шағынны өлдіре алар ақыры. Олар қаған қор, үрәхімсіз. Доктор, сен оларың қаған қордығыны бізден қаурақ білмелі. Сен оларың өз ішіндедің ақыры, доктор.
Doktor, Edward'dan tamamı da damar mı kanyen sebebi bu vakt eden onu yok ben öldürendirler.
Ey zalimler.
Edward. Edward. Senin kanın alar. Alar Edward. Senin kurtarmadık işini ömrümüzü kurtararız. Kurtararız Edward. Kurtararız.
Өдің дейіндерден әмір.
Ерт өлдір. Мен елімі ималды. Жарымы мермегі тайын. Әр қалдым келге.
Ән елсі айтшақ дейәлің,
ә? Есер.
Қыздырлан демір кетірін көрейін. Тағыма асанына өзің білерсің ө.
Алын.
Дағы өр еңін. Доғырым маңлайыңа қасарды. Айтшық ма айтшық дәр?
Айтшық дәр.
Айтшық дәр ла?
Өлдірсен үздім айтмар.
Онына ал.
Яңым.
Айтшақ дәлмің сен, а?
Шілер... Білем мұх.
Білем иян болсаң алынна.
Ян! Өлім, а? Өлім!
Өлімнен үтті. Әртердің білен. Өлім жоға тапшырың өне.
Көзесін.
baktım bolli.
Meni nide galip bari arsınız.
Övdün gavliyanırsın.
Atmana mı?
Dindirmağa.
Ölüme tayin. Bir yol ölmek bana bir arzı di. Bugün mazı arzumu yetiyarın.
Tırrrr.
Getirdiniz mi? Ölüm bilen aran yakın. Şolğunu näm üçin duranğı? Yine dostların ahatlarını bize aytsan sen öldürmeydi.
Benim ölümden korkuya zalim yok. Eger eger korkmayan. Ölümden korkuyan sizlersiniz.
Akedim bunu.
Bolyar. Şimdi fariyatla ne dur?
Benim elim ayağımı gözümü bağlamam. Koy erkin ülkeni özlebileyim.
Bolyar. Çuha. Tayin mol. Oturun. Gidin. Atın.
Duaslarım. Eduard öldürdüler. İmperializmin yortuğuları arkalı. Eduard yalı ölüler. Köptür. Yöne. Sen, Joe, Mac, oların kanını alma için bir iş edecek der miyiz?
Avlama doktor, avlama. Bir iş edecek. Yine üç günden rejimin orundarları merkezlerinin en yukarı apartmanını oturuşup kurayarlar. Biz eğer şu lafını partılatıp bilsek, emperyalizmi mahul avundırıp bilirsiz.
Onu partılatmağına men teyyar.
Doktor, seninle onu partılatmakta bizi kollamalı.
Hükmen.
Onunla berrak yirminin, berrak yirmin. Aydar olsam, şınakşan gavucu gözlem. Men, Edward bilen, Ümrak'tan meri işin izinledik. Sizlerine kömek almak niyetimiz vardı. Yöne, inni Edward bizim aramızı yok. Ol, ökünç bilen tutulup öldürülü. Men ne çoğulab, ol apartmanın yanına aylandım. Oların oturuşukları ikinliğin saat dörtte başlanıyor. Memurlar olsa apartmanın içindekilerin bazısını saat üçeden boşaltacaklar. Yöne, saat onkeden otağa girip çıkmak adat yalı valiye.
Ona hili saat dörtte oturuşuk bola bola yani otağa girip çıkma saat onkeden adat bulmalı bir aklasığım yerci o.
Doğru. Ama bu oturuşun kuralacağından hiç kimin haberi yok ahri.
Sen ne hili haberli buldun?
Devletin içindeki işlep gören bir dostumuz bana haber verdi. Devlet orundarlarının bazısının katları deslap şok elinden geçmeli yalı valiye. O da ol namalar açak hani görüyen o hem bize değişikli havaları bize ait diye.
Aha. Şey değilse ne?
Ha, Joe, sen ne iş etmeli?
Doktor, sen özün bilen bir neçe partilayıcı madde erti del bir un ekitte doğru saat dörtte kurup apartmanın dördüncü tabakatının gözü. Aha. Nakşan gözü ver. Gözü şıtayda.
Doğru.
Nakşada kurup duha şıtayda kurup kaydardım.
Doğru. Yani apartmanı nehir girip başarır.
Onu da iyi iş ansat. Elbet ansat edip verip diller.
O nehirli?
Otaq girip çıkayalların özlerine öre yürüte kartlar var.
Dedim ki o ahi.
Ba, alın. Ne, bir de sizin yürüte kartlarınız. Suratlarını dem ona orakalı.
Azalcan, bunları nereden alın?
Qalı ver tadı. Sen bizi bu taq üşümün sebebi de şu olmalı, Joe, doğru değil mi?
Hava dostlarım, men öngden bikirini deyimi aytıp geçtim ahri. Bu kartları Edward bana ön getiripti. Ola şol devletin içindeki işleyen dostlarımızdan alıp bize kavuşurdu. Bizim maksadımız öngden şu tayini partırlatmaktı.
Ehe. Onda Edward işini sona getirip bilmedi değil mi?
Hava dostum hava. Yöne biz onu kurtarmadık işini yok, ben kurtarmalı.
Hava?
Ehe. Bizim her kaysımız partırlayıcı maddeler bilen hem de bir yürüte kartlarımız bilen otağa girip kurmalı yerlerde kurup basım otaydan çıkmalı.
Jo, bir işe siz önden bizi güdüğünü alınmalısınız şu mahalleden önemli deyip bize aitmadınız.
Mek, doğrusu üç gün kalanına size aitmek tutumuz vardı.
Bize anamız yoktu mi?
Uyuhu, mek, anamız vardı. Ama onların şu tayda üşekleri belirleşmendi.
İndi belli olan yeri var mı?
Hava.
Urum köpertmen.
Yoksa da. Aranı bir kahve bile nahili.
Beter olmaz.
Onu hazır kahvan içer, sonra kurumları inşallah ilerlerse.
Vakt geçme yar. Olurum bağırdı üştülür.
Hava, tartılla gayda yakışı. Tartılla da imperializmi mahul avındırır.
30'da saniye.
29. 28. 27. 26. 25.
10. 9.
8. 7. 6.
5. 4. 3, 2, 1,
partırla!
Partırla! He? Partırlamadı mı?
Şükür Kuday. Ölüm! Ölüm kalırlar, ölüm! Ölüm!
Kelami Nundur cezde belaya Kefaret bulur Kur'an Okuyun hezzet alar Ayat-ı şerifinden Nundur cezde maksar dey Hikayet bulur Kur'an Thank you. Sünler dana salar, kurallarının lehcesi. Eremezanda oturmuş, talavuta giyeceksin. Sen hatırı kalanlar okuymayın neçesi. Yer yadından çıkarsan hakaret bulur Kur'an. Her suresi bir kasas, enbiyalardan diyen. İnde arşı ağladın Muhammed Ebu Furgan. Şok edip okan kuluyum ömrü kendiler kılçından. Kim saklasa kalbinde keramet bulur Kur'an. Kafakını ezberlep tekrar eder tarıklar. Ustad kendin kaytalak ahır tarlı masallar. Sat başkadır sin başka ayın boğulla kaynar. Her harfi bir makamda kıraat bulur Kur'an. Başlasın kerafati ken bulur bir harfini taşlasın. Dere kedi köp bulur Kur'an okak işlesin. Yaman yavuz yerlerde delalet bulur Kur'an. Ki yazini barça delanı kaytar. Kul huvalla salavat kavur bey kulum tutar. Okuy ayetül kürsi namazın nesip eder. İki dünya çırağı hikayet bulur Kur'an. Kur'an okan dendenine bulmal gayrı ırası. Defterinde set bulmuş ısma ağlım duvası. Bizler rehim kar etme şeytanların vesvası. Dar kavurda sevada himayet bulur Kur'an. Emiri derceyledim Kur'an şerif evsafın. Ya ilaha azan kıla canadırın azabın. Evet.